узаемодеяния помеж Белоруссией и Россией. Але сперша передача «Читаем Быкова». Год назад политики и громадские деятели, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» влюбленные фрагменты быковских творов. В этими днями, когда исполнилось 85 годов с дня народжения Василя Быкова, мы повторяем архивные записи. Про Василя Быкова говорит ягоная сестра Валентина.
Я так даже, что я позабывалась, а он, я удивляюсь, я как он еще в памяти держал, еще помню, еще вещь он знал, где там корничка, где какая сяжинка, ты норы, кротов ловил, все пасми ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал вот, в заротовушную кубицу магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок, ну, сдаю. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок так, за этой шкурки. Я так уже забыла, а я думаю, еще описал, еще вспомнил, еще помню. А мне так плакать хочется. И стало вспоминать слезы. Проще раз, что вспоминается. Вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны. Я там приезжал к нам, в Гродно жил, и в Минск, и они переехали. Я, конечно, я начал писать, так я все время вот слухаю по радио, а приезжал сам заварить. Тогда я рассказываю батьку и маме. Я первое помню твор, а повесть первую написал. Я тогда и рассказала им, а рада сама, ай, гадок Бог ведет. А тогда як его, это... Премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеться, що воно в'язеться, а так і живе, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав за границю, як він за границею був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоров, як ти живеш, чи є, що тобі є? Чи є, що тобі ай, заботив живими. Як твоє здоров'я, а як ти ті посадила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі получають і пише для їх. Так я тогда, я расстраивался. Но, правда, местные ничего, местные власти ничего. А вот по радио я сколько раз учула. Особенно я была такая у радио, все говорила, чайка. Так она вела, чего, что ты навела, некий комментатор, некий она. Ну, и она, в общем, была в этом журналом с редактором коммунистическая это. Так она все часто критиковала. Ну, оппозицию критиковали, ну, и Василя Калинявича, я чую, как она приезжала говорить, критиковала его. Частенько я говорю, ай, так уже говорила, або что на него говорила. Ну, я еще упрекала, как она у Народного фронта был. А як до розговору прийти, то цей Народний фронт, їх тільки бійти усіх треба. А вже як він помер, Василь Георгійович, тепер ні, як вже більш злагодилися, от послухали, що район, тоді ж це як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня, не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються.
Валентина Быкова читає уривок з книги «Успоминов» Василя Быкова «Довгая дорога додому».
якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гета після 3 років абсолютно безвісті. Да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Німеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали від радості, що живі. Бо за тиждень до моєго листа тримали похоронку. Гета просто бої під Кіровоградом. Зрешті, тая похоронка ще мала для мене малоприємний причах праз шмат год після війни. Гета ён то описав мертву не боліць, гета той епізод, дзе ён ранений був і нібито похоронений. Што яго білі, калацілі за гэта мёртву не баліць, не давалі печатаваць нідзе, у Беларусі печатавалі, а тады вызывалі ў ЦК. Ай, ну, вобчым, цэнзура, што тварыла над ім, ай, і ўсё, вобчым, газеты яго крычыкавалі. А Твардоўскі за яго быў, грудзі стаяў, і яго вінавацілі. Вот яму непрыятнасці было много, я на таму пісьмах пішу. Пасля вайны сестра распавіла пра тую сваю вёрткасць. Вясною 44 года яна разам з некаторымі вясковымі дзяўчатамі уцякла з акопаў, якія капалі для нямецкай абароны. Але немцы прыехалі ў вёску і пачалі хапаць маладых для адпраўкі ў Нямеччыну. Ой, тады 2 дзяўчыны пагіблі. Шмат якіх дзяўчат пахапалі і вядуць у Чарапоўшчыну. Сястру не знайшлі, тая пад той час хавалася ў лазовым кусце за сажылкай. І тады яе стрэшная сестра, што ўжо не ішла пад канвоем, зайздрасці кажа канваіру: «А вы паглядзіце там у кусце, так, яны апаролі Валю і таксама паставілі ў калёну, во». Нягош, усё это было, всё было. Праз колькі дзён пешага пад канвоем падарожжа, скарыстаўшы здатны момант бамбоўкі ці што, пад канвойныя пачалі разбягацца. Канваіры страляючы за імі. Валя прысела ў жыце, аж бачыць, на яе ідзе канваір немец. Ён агледзеў сястру, але зрабіў выгляд, што не заўважыў. Прайшоў поруч, так сестра ўратавалася, праз колькі дзён дабралася да хаты. Да, ўсё точна было.
На хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра свайго блізкага сябра гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Некалі Васілій заўважаў, у нас які рух, ад кепскага к горшым. А наши земляки с Василем ушацкие люди весело сумно жартовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь кая с одного режима, потрапляют в другие режим. Але все равно, как каже латынь, дум спиро сперо, покуль живи, спадзевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Ой, герой приповести Галаруч прадзіраецца праз каменную сцяну, і што ў выніку?
Далей Рыгор Барадулін чытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Нешта ўпарта замінала той яго радасці, можа, змрочная няпэўнасць наваколля, што тое было. Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж яны былі расці для старога турэмнага муру, замест дрэваў стромка ішла ўвысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуванні ён устаў на ногі, хістаючыся па тэпу ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток. Высокая на 2 паверхі сцяна напаварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі і ашурпаты, танкаваны бок, думаючы натакнуцца на браму, арку ці які выезд. димарна. Ён бег нядоўга, ледзь не выдзіўся, абвысіў старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, вычарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з верым выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізныя, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моста пабіў калена, ускочыў і з нерухомым у плахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба выціўся знаёмы абрыс шыбеніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка шпетля. Над пад ёю быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і нацукнуўся ў змроку. Выйсці адсюль не было. Прыгаломшаны і знесілены ён ціха апусціўся долу, быў поўны тупік. Паска за ім зачынілася. Надзея, што вела яго гэтулькі часу ў вачаветкі збарнела, раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкую часціну сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра было б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Рыгор Барадулін чытаў урывак з прыповесці Васіля Быкава «Сцяна». Перадача «Чытаем Быкава» штодня ў нашых вечаровых эфірах. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Что это?
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.